Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Totul a pornit de la bucuria unei idei a cărei amprentă poate inspira și motiva. Sentimentul că putem face altfel și altceva mai bun, că putem lăsa pe unde trecem cuvinte și gesturi care să conteze și să rămână frumos dincolo de noi, este ceea ce vom așeza împreună pe rafturile Bibliotecii de Bucurii. Sunt Camelia Teodosiu și vă spun bun găsit la un nou dialog pentru tihna sufletului, alături de Anca Baniță, care iubește oamenii și căreia îi place să lucreze cu ei, știe să găsească înțelesurile simple din complexitatea vieții, este pasionată de tot ceea ce emană energia necesară unei dezvoltări personale armonioase. Experiența acumulată de Anca într-un timp relativ scurt o poate înscrie pe lista candidaților la un simbolic sfat al înțelepților, dar cel mai bine este să decideți dumneavoastră dacă ceea ce veți asculta rezonează sau nu cu sentimentul de bucurie. Care este povestea ta, Anca?
Cred că tot timpul m-am întrebat care este misiunea mea în viață. Încă din liceu am început să mă întreb asta și tot timpul am vrut să caut răspunsul ăsta și am tot încercat diverse metode ca să aflu asta, pentru că știam că dacă o să-mi fie clar această misiune, o să fiu cumva împlinită, fericită și o să simt că canalizez resursele într-o direcție. Doar că n-a fost chiar atât de ușor. Am început să lucrez în zona comunicării, în primul rând, la 23 de ani, nu neapărat pentru că aș fi simțit că e o misiune de viață, ci pentru că m-a atras domeniul. Eu cred că simțeam că am niște skill-uri în zona asta și am rămas în acest domeniu mulți ani, continuând în paralel căutarea aia interioară, cumva. Procesul ăsta de dezvoltare personală a început cam pe la 20 de ani și cumva am avut așa o paralelă în viața de zi cu zi. Lucram în PR, în comunicare, am trecut și prin agenții de PR și prin corporații și am devenit și freelancer la un moment dat. Iar în paralel făceam foarte multe lucruri în zona asta de dezvoltare personală. Am început să meditez, făceam terapie, mergeam la multe workshop-uri, tot felul de experiențe care să mă ajute să mă cunosc. Cumva asta a fost prioritatea mea în toți acești ani. La un moment dat a apărut în viața mea și Lăzduit Rumenia la 23 de ani și cred că a fost primul moment în care am simțit că sunt cu sufletul 100% într-un loc și că cu adevărat contribui la ceva care chiar mă atinge și care e important pentru mine. Și ultimii 10 ani de Lăzduit Rumenia chiar au fost foarte frumoși, cred că a fost cumva aliniat cu misiunea mea. Pentru mine Lăzduit a fost modul în care am arătat oamenilor că au puterea să schimbe ceea ce nu le place. Pentru mine despre asta a fost Lăzduit Rumenia, despre a ne uni pentru ceva bun, pozitiv, nu pentru a ne plânge de ceva sau pentru a critica conducerea sau așa mai departe. Și cumva în paralel cu zona asta de comunicare, la un moment dat mi-am dat seama după atâția ani de dezvoltare personală că poate ar fi momentul să fac o schimbare de carieră și să încep să îi ajut și pe alții în dezvoltarea lor personală. Încă deja știam multe, aveam multe resurse, așa că acum doar am făcut școala de coaching și cam ăla a fost momentul în care am început să mă întreb serios cum aș putea să-i sprijin pe oameni. În alt mod, nu doar ca și comunicator. Și cam asta fac de atunci.
Anca, cum poți descrie sentimentul mobilizării unui număr impresionant de oameni care se adună într-o singură zi pentru a face curățenie?
Într-o singură zi s-au adunat cam 350.000, 365.000 cel mai mult. Noi am făcut 7 acțiuni de curățenie națională până acum. Este un sentiment absolut extraordinar. Nu o să uit niciodată prima zi de curățenie națională. Era 2010, aveam 23 de ani și mi-am amintesc că am ieșit pe stradă, cumva era, mă rog, pe șosea, în afara Bucureștiului eram și am văzut un grup mare de voluntari care aveau tricouri cu Let's Do It și cred că ăla a fost primul moment real în care am realizat că reușisem așa ceva, pentru că am văzut cumva rodul muncii noastre, am văzut oameni reali care acceptaseră invitația noastră și erau cu saci, cu mănuși la curățenie. A fost un sentiment unic pe care mi-l amintesc și acum, adică e cu mine sentimentul ăsta de zi de zi, o bucurie extraordinară. extraordinară să știu că am convins oamenii să facă ceva bun pentru natură, pentru țară și chiar și pentru ei până la urmă, pentru că oamenii care veneau la lezuit spuneau după că se simt foarte bine și că vor să mai vină și unii aflaseră târziu de acțiune și întrebau de ce n-au știut mai devreme. Ne place să contribuim, știi, o dorință umană și este contagioasă energia asta. Îți dai seama că de fapt ai putere să schimbi lucruri, nu ești doar o victimă care așteaptă să îi se întâmple sau să mai pățească ceva. Deci clar a fost o energie frumoasă și mobilizatoare așa în jurul lezuit în toți acești ani.
Totuși, de ce crezi că nu se întipărește această idee de respect pentru mediul înconjurător, de menținerea curățeniei și de fapt a unor norme acceptate unanim pentru a ne face traiul mai bun până la urmă?
Nu cred că ține foarte mult de nivelul de educație și de nivelul de conștiință. Pentru că acum eu pot să spun că oamenii care vin la lezuit cu siguranță respectă sau cu siguranță că atrag atenția și altor oameni, chiar dacă sunt doar ei, știi? Cel mulți voluntari ne povestesc asta, că se mai întâlnesc cu câte un cetățean care aruncă ceva pe stradă și au căpătat curajul să se ducă să se atragă atenția frumos. În același timp, mai sunt mulți oameni care încă nu au conștiința asta. Pur și simplu, ori n-au fost educați, ori o fac cumva când aruncă gunoaie, o fac în semn de protest la adresa autorităților sau poate pur și simplu pentru că nu se simte bine cu ei. Adică sunt multe motive mai profunde. Nu m-aș arunca neapărat să-i judec pe oamenii ăștia, dar cred că e nevoie de foarte multă educație și blândețe și explicat, pentru că mai avem și voluntari la lezuit care spun uneori, eu nu știam că nu trebuie să arunc. Sau știi, și eu am avut perioada mea când aruncam gunoaia iurea și nu mi se părea nimic grav. Știi, exact ca oamenii aia care aruncă deșeuri în râu, că îi le ia apa. Știi? Asta este efectiv lipsă de educație. Adică nu e neapărat, și poate oamenii nu sunt neapărat rău intenționați. Nu realizează ce se întâmplă. Și de asta spun că educația în continuare este foarte, foarte importantă și cred că și lezuit a avut un rol aici, pentru că venim foarte mulți elevi, jumătate din voluntari de la lezuit sunt elevi. Cu siguranță vor crește niște adulți responsabili care vin și acasă la părinților și am auzit multe povești de genul ăsta, vin acasă la părinților și le spun să nu mai arunce, că poate au știi părinți care nu sunt atât de educați. Le explică cum a fost la lezuit sau ce au învățat la școală, la trainingurile noastre și cumva, uite, așa se propagă schimbarea.
Cred că sunt în asentimentul celor care ne ascultă dacă te rog să ne dai detalii din culisele proiectului Lezuit România, chiar dacă multe se regăsesc în cartea cu același titlu pe care ai scris-o.
Cred că toată lumea care a fost încă din primul an are amintirea acelui prim an, 2009-2010.
Se împlinesc 10 ani de când...
Da, sunt 10 ani de la prima curățenie națională și noi avem deja 11 ani de când ne-am apucat concret de a face proiectul, pentru că ne-am apucat în septembrie 2009. Și da, primul an a fost un an absolut nebunesc pentru noi, pentru că am plecat de la câțiva voluntari într-o cameră care nici măcar nu se cunoșteau între ei, nu eram prieteni înainte de acțiune, ne-am împrietenit datorită Lezuit. Și am plecat de la asta și am ajuns la 200.000 de voluntari în primul an. A fost un an foarte frumos, chiar dacă a fost cu multe provocări, pentru că îți dai seama că în primele luni mergeam către companii și ceream finanțare, ceream sponsorizări ca să ne putem desfășura acțiunea. Și la început oamenii erau foarte neîncrezători și sceptici și nu credeau că o să reușim vreodată să mobilizăm prea mulți oameni. M-a întâlnit aceea că ce, nu o să iasă nimic în România, poate s-au unit aia prin Estonia, dar aia țară nordică, în niciun caz noi aici în România. Deci cumva trebuie să trecem peste mentalitatea asta, să schimbăm mentalitatea asta pe care o aveau chiar și oamenii educați. Deci cumva au fost cu provocări la început, dar în același timp a fost și cu foarte multe așa reușite. Eu mi-amintesc că dădeam multe mail-uri către parteneri media, dacă pot să ne pună știrea undeva, dacă pot să ne pună un banner, dacă pot să pună orice cu lezuit ca să înceapă să afle lumea. După aceea am avut și un parteneriat media mai mare cu o televiziune și ăla a fost un moment cheie pentru noi. Am mers foarte mult către influencer, că vremea nu era așa mare discuția cu influencerii, dar noi am contactat toate vedetele pe care le știam noi de la televizor, n-aveam relații niciun fel, dar le-am contactat și le-am rugat să susțină proiectul și multe dintre ele au zis că da, adică l-am avut pe Smiley ca prim susținător. Adică a fost așa o evoluție foarte frumoasă pentru niște tineri, de seama, aveam 23 de ani atunci și pur și simplu ne-am pus așa toată încrederea în proiectul ăsta și efectiv era o energie și în echipă, energie de hai să încercăm orice și să vedem cum iese. Și din energia asta dă seama că s-au născut foarte multe lucruri și idei foarte reușite. Adică am avut și un imn al proiectului în primul an, am avut chiar și un mic joc lezuit. De asta zic că primul an a fost absolut wow în ideea asta de testare. A fost așa ca un playground. Am testat tot ce ne-a venit prin cap. Desigur, nu toate ne-au ieșit. Am avut și eșecuri, dar în final, uite, rezultatul ăsta a fost 200.000 de voluntari în primul an și atunci a fost, de seama, a fost wow pentru noi să știm că oamenii ăștia au ieșit într-o zi să curețe România. Și atunci tot mai multă lume a căpătat încredere în noi, tot mai multă lume și-a dorit să vină în anii următori și atunci cumva am tot continuat proiectul. O altă reușită în 2018 a fost când în sfârșit am avut un președinte la curățenie. Noi ne tot doream de mult să avem un președinte pentru că în alte țări președinții chiar acordau atenție voluntarilor, decorau, îi chemaseră la palace și mai departe. La noi nu am primit foarte multă atenție și în sfârșit în 2018 l-am avut pe Klaus Iohannis care a venit la curățenie. An de an am mai făcut ceva sau am mai câștigat ceva de pe lista aia, că noi aveam o listă așa, ok, ce ne-am mai dorit noi să se întâmple în Let's Do It.
Trebuie să spunem că această mișcare socială este întâlnită și în alte țări.
Chiar în jurul lumii, să știi, în 150 de țări. Prima țară care a organizat acțiunea a fost Estonia în 2008 și România a fost a patra țară care a organizat-o, deci noi cumva am fost inspirați chiar de Estonia. Și chiar în primul an de curățenie am comunicat cu ei în mod frecvent. Ei ne-au dat planul de proiect, ne-au explicat cum au făcut, ne-au dat toate etapele. Am fost chiar și la o conferință în Tallinn în acel an, pentru că ei își propuseseră să ducă ideea asta în multe țări. Și România a fost chiar printre primele, adică la momentul acela, în 2010, cea mai mare țară care a organizat o zi de curățenie. Pentru că, da, până atunci a organizat Letonia și încă una, deci niște țări foarte mici. Deci cumva România chiar a fost o surpriză plăcută pentru toată lumea la acel moment.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Pe Anca Baniță, invitata din această seară, o regăsiți alături de inițiatorii și comunicatorii celei mai mari mișcări sociale din România, Let's Do It Romania, care a împlinit 10 ani de când a fost lansată. Un proiect strategic, a cărui amploare a crescut de la an la an și a mobilizat în tot acest timp peste 1.800.000 de oameni care au viziunea unei Românii curate. Anca, ce activitate preferată ai?
Eu am două mari pasiuni în viață, călătoriile și dezvoltarea personală. Și cam aici îmi împart timpul. În ultimii ani, până să vină pandemia, am călătorit în multe țări singură. Am văzut tot ca pe o modalitate de dezvoltare personală. Și îmi place foarte, foarte mult să cunosc oameni din alte culturi, să înțeleg alte perspective de viață, să înțeleg că alte valori conduc viața oamenilor în alte colțuri de lume. Simt că călătorile m-au deschis foarte, foarte mult și m-au făcut mult, mult mai tolerantă. M-au ajutat să ies din bula mea și să cred că ce adevăr de țin eu e unul absolut, să înțeleg că nu e așa. Și cealaltă, așa cum îți spuneam, e partea asta cu tot dezvoltare personală, deci vezi, totul se reduce până la dezvoltare personală. Chiar e o pasiune pentru mine să citesc, să învăț. Citesc mult psihologie și tot în zona asta de dezvoltare personală și mi se pare așa că nu o să se termine niciodată și sunt super fascinată, știi, că citesc vreo 3 cărți în paralel. Am și un grup pe Facebook unde pun resurse pentru oameni, Free Life se numește, și pun acolo exact din tot ce citesc, din resursele pe care le descoper, pentru că îmi place și să dau mai departe.
Ne poți spune dacă în prezent există un interes aparte, o tendință a oamenilor pentru ceea ce înseamnă dezvoltare personală, ridicarea nivelului lor de conștiință?
Asta clar. Cred că deja am observat mulți dintre noi cât de multe cursuri, workshop-uri din zona asta au apărut. Că e meditație, că e yoga, da, toată zona asta se dezvoltă foarte, foarte mult și asta pentru că, da, chiar cred că există un shift de conștiință la nivel planetar. Oamenii încep să se trezească și să-și pună întrebări mai profunde, exact pe care spuneam că mi le puneam și eu. Cine sunt? Care e misiunea mea? De ce suntem aici? Cum putem, de fapt, să ne folosim tot potențialul pe care îl avem ca oameni? Și știința evoluează foarte mult în zona asta și analizează foarte mult relația, poate, dintre guite, dintre minte și inimă. Și cumva începem să facem și acest pod între știință și spiritualitate. Până acum spiritualitatea era așa cumva în zona religioasă și nu era foarte clar ce e cu ea și cum s-ar putea dovedi cumva științific anumite lucruri, dar să știi că au început deja să se facă niște legături și în zona asta. Uite, lui îl urmăresc pe Dr. Joe Dispenza și îl recomand tuturor. El este un neuroscientist care studiază foarte mult creierul, dar care deja explică foarte multe lucruri din zona spirituală și științific.
Anca, internetul ocupă un timp real consistent, atrăgând în special generația tânără într-un spațiu virtual din ce în ce mai mare. Mulți doresc să se facă auziți și cunoscuți din motive strict comerciale și mai puțin pentru a inspira și motiva lumea. Ce face diferența între cei care se declară influencer, blogger, vlogger sau specialiști în domenii mai mult sau mai puțin de nișă?
Ce face diferența? Uite, eu țin un curs de branding personal care cumva exact mixează vechea mea carieră de om de comunicare cu noua mea carieră de coach. Și în cursul ăsta eu îi sprijin pe oameni, da, să-și construiască un brand puternic, dar ce le spun și cred că asta face diferența între niște influenceri care rămân în timp și care cu adevărat au impact și ceilalți, este în primul rând viziunea. Ce înseamnă viziune? Înseamnă să îmi fie foarte clar în ce mod îmi doresc să contribui ca lumea să fie mai bună. Adică exact cum spuneai tu, să n-am doar un scop pur comercial. Dorința asta de contribuție, știi? De a oferi oamenilor ceva, de a ajuta într-un fel. Eu încep toate cursurile de branding personal cu această întrebare. Cum îți dorești să lași lumea un loc mai bun? Ce impact îți dorești să ai? Cum vrei să ajuți oamenii cu skillurile tale? Și, vezi, prima întrebare este despre ceilalți. Nu este despre tine, despre cine vrei tu să devii, ci despre cum vrei să sprijini alți oameni. Și cred că oamenii pe care îi admirăm cu adevărat, adică acei influențe reale, acei key opinion leaders, la care chiar ne uităm cu respect, că ok, mai sunt, poți să spui, sunt niște influențe, mai există oameni care strâng comunități, dar care poate nu o să mai existe în ceva timp, dar adevărații influenceri sunt oamenii care cu adevărat schimbă viața în bine oamenilor. Și asta se poate întâmpla în orice domeniu, adică nu e rezervat doar oamenilor speciali sau cântăreților sau actorilor sau așa, adică poți să devii un influencer indiferent în ce domeniu ești, poți să fii un influencer dacă ești designer de interior și le explici oamenilor cum să-și amenajeze un spațiu care îi susține în munca lor, sau, mai ales cu pandemia acum, sau poți să fii, vezi, uite, un nutriționist care îi inspiră pe oameni și educă, efectiv îi învață cum să mănânce sănătos și cum să-și susțină corpul prin hrană vie. Indiferent de domeniu, poți să devii un influencer, dar asta înseamnă odată să ai o viziune și apoi, pentru că și asta e la fel de important, să dedici timp creării de conținut valoros. Pentru că asta face diferența între cineva care nu e cunoscut și cineva care are un brand personal puternic și care cu adevărat strânge o comunitate pe care o susține. Și când zic conținut, mă refer, ori poate ai un blog pe care scrii constant, ori poate faci vlog, videouri, ori poate ai un podcast, ori poate ai un mix dintre ele. Și asta este partea bună, știi, a rețelelor sociale și a online-ului astăzi, că avem foarte multe platforme pe care le putem folosi și poți totuși să ai impact în lume dacă ai know-how. Dacă cu adevărat vrei să-i ajuți pe oameni. Și cunoaștem deja și în România, avem blogger pe diverse nișe deja. Avem și blogger în zona online, avem și blogger în zona cooking și fashion și zona beauty. Deci există oamenii ăștia, știi? Și eu cumva m-aș uita atunci când analizez un influencer cu adevărat să văd un pic, să simt un pic care este intenția lui din spate. Este doar dintr-o zonă de, hei, uite ce lifestyle am eu, care, ok, da, pot să mă uit cu admirație, dar cu ce mă ajută, cu ce devin eu mai bun, uitându-mă la tine, sau este un influencer care cu adevărat simt că are intenția asta de a mă sprijini și de a mă ajuta și chiar mi-a dat conținut valoros. Și cred că se vor cerne în ceva timp oamenii ăștia, adică n-are cum să nu se întâmple asta.
Anca Baniță, cum crezi că putem lucra cu noi înșine pentru a înțelege conceptul bucuriei de pline?
Wow, ce întrebare! Ce aș recomanda, așa, pur și simplu din experiență proprie, ce am observat că funcționează pentru mine, eu meditez în fiecare zi. E primul lucru pe care fac dimineața când mă trezesc. Meditez făcând o meditație foarte simplă de conectare la inimă, pentru că cred sincer că bucuria asta de care spui tu există în fiecare dintre noi, doar că avem tendința, pentru că așa am fost învățați, să o căutăm tot timpul în exterior, să ne mai cumpărăm ceva, să luăm casă, să luăm mașină, să luăm haine și așa mai departe. Dar cred că, de fapt, revelația tuturor celor care cu adevărat fac dezvoltare personală cu ei și încep cu adevărat să lucreze cu ei, este că atunci când stai cu tine și chiar te conectezi la inimă, și când mă refer conectarea la inimă, mă refer pur și simplu să închizi ochii și să respiri cu atenția în zona inimii, atât. Dacă faci asta câteva minute, o să se activeze deja câmpul ăsta. E, și cumva realizezi că, de fapt, toată bucuria și tot ce ai fi avut nevoie e în tine, adică în interior, de fapt, e sursa, nu în exterior. Cam asta este marea revelație pe care mi-aș dori să o aibă toată lumea, pentru că dacă fiecare s-ar hrăni din interior, n-ar mai fi, știi, competiție, luptă, să încercăm să ne luăm unii altora resursele și așa mai departe. Și cumva am conștientizat că e suficient pentru toată lumea.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.